Alice Péřová, Nedrbej se radši nám zaspívej na úvod našeho vysílání zrovna dnes. Zrovna dnes to na takovej den, který před 31 lety. Je to divný, kalný ráno tenkrát, před 31 lety. To už je dávno. Ale to se nedá napsat, to se musí prožít. I kdyby si ti dnešní mladí přečetli stohy knih o té době. Stohy knih, tak to nemůžou pochopit. Co to tenkrát bylo pro nás? No, vidíte, já jsem se zasnil a zapomněli jsme vás přivítat. Vážení a milí naši vzácní příznivci, dobrý večer vám přejeme. To jste hodný? To jste hodní, aspoň trošičku, kdybyste mluvili v té Praze spisovně, se ozývá jeden posluchač. No, my bychom mohli mluvit spisovně, ale to by nám až tak veliké problémy nedělalo, že jo, Žádo Papoušku, zaspíváš? No jo, ale když člověk sleduje myšlenku a je doma ve svém prostředí, tak nějak, a to já ty pořady, jak víš, vy, kteří nás posloucháte od začátku, tak jistě víte, že já je nahrávám ve svém malířském ateliéru, když zrovna nemaluju, a to, jak si člověk mluví doma, tak jak mu zobák narost. Takže přivítali jsme vás a vážíme si toho, že jste dali přednost rozhlasu před jistě atraktivní podívanou, která někde v televizi běží. Ale, jak už jsem o tom xkrát mluvil, rádio má svý veliký přednosti. Zrovna myslím posledně nebo předposledně jsem říkal, kde byla nejkrásnější zlatovláska. No v rádiu přece, tam si každý domaloval tak, jak chtěl. Ne v biografu, v rádiu byla nejkrásnější zlatovláska. Víš, Žaninko, nechrápej ty opice, zaspívej, depák. Prázdniny končí a to se vzpomínky rozletí. Jak my kluci z vesnice jsme vždycky byli rádi, když někdo přijel z města. Zita taková vokatá, nohatá, z Prahy tam jezdila k pánkům. Zita. No ale ta nebyla na takový klukovský hraní. Mírek Černý, který jezdil ke Skoupejm. Z Košíř, v Cibulkách 403. To si pamatuju do dneška, tu jeho adresu. Ten byl kluk starý stejně jako já. Jak on rád jezdil do Pavlíkova. Co to pro něj bylo? Já jsem ho potkal v pekařství u Kaválků. On měl takovou velikánskou tašku, látkovou s dvěma velkýma uchama. Stáli jsme na chleba, až pan Kaválek vyndá z pece. No ten už vlastně byl vyndanej dávno. Ale my jsme čekali, až vystydne. No a Mirek vyfasoval do té hadrový tašky s těma kulatejma uchama 2-3 kilový bochníky. Já jsem vyfasoval jeden a pojď se mnou, já bydlím u Skoupejch. A cestou jsme voždivovali z toho chleba takový ty kurčičky, jo. Tenkrát pan Kaválek, to ještě byl dělaný chleba z toho pravýho kvásku, určitě to nebylo žádný urychlovaný zmrzlý těsto. Tenkrát měl chleba díry. No a paní Skoupá, teta Mírková, Mírek měl přednost, protože byl z Prahy a tomu se muselo, protože byl, ty kluci z města nebyli tak dobře živený, jako my z vesnice. Tak mu paní Skoupá, jeho teta dala patku, mě dala normální krajíc a teď vidíme ty díry. Máslo na to šlo dobře namazat, ale když mazala syrup, Syrop, jak se tomu říkalo, z řepy. Vařila teta Mírka, paní Skoupá. Tak nám ten syrop tek na ruce těma dírama v tom chlebě. A ono se to lepilo. My jsme nevěděli, co máme dřív volizovat, jestli syrop z chleba nebo syrop z našich rukou. To byl dobrý chleba. Taky byl dobrý chleba s hořčicí, jenom to jsem měl zase rád já. Tak jsme zbaštili ten chleba. Mirek se šel zase se mnou k nám domů. Za kostelem tlouk pan Kepard. Policajt se mu říkalo do bubínku. Tak jsme museli si počkat, co bude vyhlašovat. Na vědomost se dává, nebo jak to tenkrát říkal, kdy se budou očkovat prasata. Chleba v té tašce byl ale těžký, ale Mírek mě pomohl tu tašku níst za jedno ucho, protože my jsme museli s panem bubeníkem Kepartem, s panem policajtem se mu říkalo, minimálně ještě na ty dvě další štace jít, aby jsme si to vychutnali. Jak on byl tak na stranu stál, takovej šlachovitej, pobledlej pán s bílým knírem pod nosem a ty paličky vždycky zastrčil do toho opasku. Tam měl takový dvě kožený trubičky a na ten bubínek rachotil, jako když padají breko, když se sypou brambory.
A potom takovým hláskem vyvolával občané a občanky, na vědomost se dává.
A my jsme na to čuměli jak tele na nohy. Hlavně Mírek, protože Mírek, ten byl v Praze zvyklý jen sice na noblesní život. Třeba znal, ten mě dokázal popsat bitvu u Lipan tak věrně, že já, jako kdybych tam byl od Lučka Marolda. Nebo když vyprávěl, jak jezdí tramvaj, z Košíř do Karlína. Nebo o Národním divadle mě vyprávěl, o rozhledně Petřínský, o Vltavě, o Parnících, to na to jsem čuměl, teda všecko jsem si představoval. Já už jsem to taky ale viděl, protože už s Pavlíkovskou obecnou jsme taky jeli na výlet do Prahy. No tak Mírek mě tu tašku s tím chlebem pomohl níst a došli jsme, my jsme tenkrát bydleli v rohu u Skoupejch. A tam ležel u vrat Bernardín, Tarzán možná, nebo Barik. A Mírek měl tak rád psy a on už ho znal. On ten Tarzán měl daleko větší hlavu než ten Mírek a chrápal. Spal ten pes na těch předních tlapách. A Mírek tak dobrácky, Tarzánku, Tarzánku, vzal tu jeho hlavu do těch dětských dlaní a Tarzán se probudil a po zábavu bylo postaráno. Hned. To bylo hrozný. Já to vidím, jako kdyby to bylo dneska. Tarzánku, Tarzánku, řekl Mírek a položil hlavu na jeho krk ze zadu. A Tarzánek se asi lek, protože se probudil. A já to vidím jako na té reklamě té filmové společnosti Metro Goldwyn Mayer. Jak tam ten otevírá tu tlamu a řve, tak zrovna to udělal ten Tarzán. Ale k neštěstí toho Mirka, že ty zuby, ty tlamy, ze kterých šly antény slin, se smekly po té Mirkový hlavě, natrhli mu ucho, roztrhli mu hlavu nahoře, kus tváře, krev začala týct, Tarzan byl naprosto zoufalej, najednou si uvědomil, že udělal něco, co udělat nechtěl, Mirek začal řvát a běželo se domů. A taška, netaška, ta tam někde s tím chlebem zůstala. Maminka potom tu tašku si odnesla domů, ale já jsem musel utíkat s tím Mírkem, protože oni se k nám přidávali další děti. A my jsme se řítili po té Pavlíkovské návsi a všechny děti řvali, Mírka z Prahy kousnul Tarzán. Čím Mírek utíkal víc rychlejš, tím víc řval, jako když ho na nože berou, a tím byl krvavější. A věděli jsme, že musíme doběhnout k černým dostatku, kde je rychlý auto, který se jmenovalo Škoda Rapid. A že musíme honem rychle s Mirkem do nemocnice. To jsme všecko věděli, co se má dělat, když se tohleto stane. Protože jak Mirek, tak já jsme četli rychlý šípy. Cestou jsme se zastavili pro Mírkovýho tatínka, jeli jsme do Rakovníka do nemocnice a já tam čekal na té chodbě. Mírek potom vyšel, dělal velkýho hrdinu, už nebyl od krve už ho omilý, akorát měl pocákanou košili trošku. Nebolí to, on měl ty rány secvakaný, takový sponky ocelový. Tenkrát se to nešilo, tenkrát se to secvakávalo. A Mirek, víte, co mě řekl? To se dalo přežít. No, to bylo něco pro mě, to jsem si hned zapamatoval. A jak jsem mohl, tak jsem říkal, dalo se to přežít. No a to byly krásné prázdniny. Já teda nevím, čím jsem já jeho obohacoval. Možná, že tím, jak jsem kreslil. To už jsem tenkrát kreslil všecko. Počínaje těma pitomejma kovbojema, který byli v rodokapsech, jak tasí kolty a koně. A konče třeba sušárnou, která byla na Čermákovic zahradě, nebo opuštěnou hruškou, která tam stála na kraji vzorný zahrady. No jo, ale ten Mírek, no přeci jenom byl to kluk velkoměsta, tak já jsem z něj tahal rozumy, všecko mě musel vyprávět. Jenomže se tak rád ponořil do toho života v Pavlíkově, zvlášť když tam jezdil potom už sám, bez maminky a bez tatínka, jo. Spával u skoupejch a vyprávěl mě, když prý nemohl jsem večer usnout, tak teta skoupejch mě strašila a on mě to potom ukazoval, když jsem přišel ke skoupejm. Podívej se, tady je ta galoše a tady je maska vlka. To tam měli takovou masku vlka asi z nějakého hasičského bálu. A když nebudeš spát, Mírečku, tak si tě beme galoše i vlk. No a já jsem strachy hned usnul, říkal Mírek. To se dalo přežít. Kluku jeden. Člověk ho pošle odpoledne pro chleba a on přijde večer. Maminka jenom tak na voko se na mě zlobila, protože ona to se mnou taky prožívala. To už se rozkřiklo, protože my jsme řvali tedy znamenitě. Jo, Tarzán. Takový psi, který pokoušou dítě, se někdy taky střílí. A to nás rozesmutnilo. Co s tím Tarzánem bude, jsme si říkali. Co s ním bylo tenkrát, vidíte? Kdo by mě to řekl? No, Mírkovi potom brzo sundali bobvazy a on chodil jenom v těch sponkách a to jsme ho obdivovali, protože každý jsme ty sponky chtěli mít. On poprvé přijel do Pavlíku a měl takový boláky, to zřejmě v Praze ty děti mývaly. No a teta skoupejch říkalo, takový bol, to přece, počkej, tady vememe sladký lupení, nebo beraní pitlík, to měla babička taky beraní pitlík, přiložíme to k tomu, převážeme to hadrem a za dva dny máš po bolácích. No a taky tak to bylo. Takže Mírek přijel, když jsem to ukázal našemu doktorovi, panu doktorovi, jo, v Praze, tak ten říkal, jak je to možný, já jsem na to vyzkoušel tolik mastí a nepomohlo to. Jo, to byly idyly tenkrát na vesnici, v tom krásným poválečným čase těch letních dnů, když tak ten letní den pohasínal, přestalo být vedro, tak skoro všechny děti jsme se sešli, víte kde? Na hřbitově. Tam maminky, my jsme s nima museli chodit, aby jsme jim pomohli vynést nahoru z koupaliště vodu v konvi a zalejvali se tam hroby, macešky, pivoňky. No a Mírek tam chodil s tetou Maruší. Takže ty dny končily vlastně takovou idylou na tom stichlém hřbitově, kde cestu lemovali zčernalí akáty, který už dávno byly odkvetlí. Hlavně macešky voněly, macešky. My jsme se potom dali dohromady, že jsme jeden bez druhého nemohli bejt. Oba dva jsme měli takový jako stejný zájmy a jak mě to potom přišlo vhod, když jsem za pár let později v roce 51 přijel do Prahy, já už jsem tam jel jako do města, ve kterým mám blízkýho kamaráda, který sice bydlí úplně jinde než já. Tenkrát jsem začal bydlet v internátě v Nuslích, on bydlí až tamhle za těma kopcema v Košířích v Cibulkách 403. No jo, ale mě hned to město se na mě tím pádem koukalo tak přívětivěji. S tím vědomím, že tam bydlí ten můj nejlepší kamarád, ze kterým jsem trávil každý prázdniny. Boudu jsme si postavili, to byla bouda tak pěkná. Táta nám jí trošku pomohl, můj otčím tedy, z tchérovýho papíru, ten jsme natloukli, takový zbytky jsme pozbírali, to se vždycky našlo nějaký takový kus skla. Truhlář Beneš nám dal zbytky skel, v okno jsme tam samozřejmě museli mít, každá pořádná bouda musí mít v okno. Před tím oknem byl stůl, na tom jsme si četli rychlý šípy a psali jsme kroniku a já jsem si vyřezal razítko z mazací gumy, kde jsem kliky, háky takový tam byly, ale písmena zřetelně čitelný J-A-P-U-R, Japur, 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 což bylo Jiří Anderle Pavlíkov u Rakovníka. A Mírkovi jsem vyřezal zase Mimit Mičer a ještě tam bylo písmeno P jako Mirek Černý Praha. Praha, Praha a Pavlíkov u Rakovníka a s těma razítkama bychom bývali byli nejradši jenom razítkovali, nejenom každou stránku, ale skoro každou větu. To razítko mě potom myši sežrali mrchy. Jenom to držátko zbylo. Tu mazací gumu sežrali. No když jsme si tam v rohu udělali takový jako krb, že jsme si dali pár cihel na zem, na podlahu, komínek jsme vystrčili skrz střechu a na těch cihlách jsme vždycky rozdělali vohýnek. A kde je vohýnek, tam se dá koukat do plamenu a tam se dá snít. Obydlí ze vším všudy a tam jsme měli takovej svůj svět a tím oknem jsme koukali ven a představovali jsme, co jsme chtěli. A dětská fantazie je bezbřehá. My jsme si klidně představili, protože nad náma lítali aeroplány, přistávali v Praze, za pár kilometrů tak lítali už hrozně nízko. Aeroplán pan Amerikán jsme mu říkali, tři stojací křídla měl vzadu a spoustu vlajčiček měl po sobě. Čtyři vrtulový motory a ten tak bručel a byl už hrozně nízko. Tak jsme si hráli na přistávání letadla aeroplánu pan Amerikán. Dva piloti jsme byli, to jsme znali z filmů, z biografů a teď jsme si na tom stole udělali všecko to, co jsme v tom biografu viděli, jak má vypadat pilotní kabina. To jsme sbírali dlouho plechovky. Od paštíky třeba, nebo od krému na boty, nebo od buráků z konzervy, z konzerv, od unry z těch balíčků. Ty byly nejkrásnější. Nebo z ty kulatý nizoučky, kde bylo napsáno jam. No a to byly všecky ty přístroje, které musí piloti v kabině mít, kompasem počínají a vejškoměrem konče. A Teď jsme buď startovali, nebo přistávali. A už startujeme a otáčíme se a přidej plyn a uber plyn a zase už přistáváme, ale už jsme nad oceánem. Už jsme nad oceánem a za chvíli přistaneme v New Yorku. A klidně jsme tam přistáli. No nebylo to nádherný? Nebo jsme se potápěli pod hladinu mořskou? To jsme taky znali z knih. Uhni, tamhle je velká verliba. Ona nás rozfláká, honem rychle udělej zatáčku doprava, říká Mirek. Tak já jsem zase za to samý kormidlo, který bylo buď řídící pákou letadla, nebo řídící pákou ponorky, podle toho, jak kde jsme se ve snách ocitli. Co nám chybělo? Nic. Náš svět, tamhle se koukám na patrony, který jsem s tý boudy zachránil. Oni nám ji potom strhli, když tam jezedáci stavěli nějakou stodolu na zemědělský stroje. My jsme tam s Mírkem stáli a tak žalostně jsme se koukali na ten roh prázdnej, kde ta bouda stávala, ale já se tamhle koukám tam na patrony. Patrony z hurikána. 2, 4, 6 a 3, 9 patron. S maminkou jsme v dubnu. V 45. pásli housatá. Nenus, kde nic tu nic vzali dva hurikány? Nebo to byly Spitfirey? Já jsem si to vždycky tak trošku plet. A teď se strhla palba pekelná nad našima hlavama. Vedle nás padaly tyhle ty patrony a po silnici jela fůra k lestu a oni ty piloti si mysleli, že to je nějaký německý dělo, tak tam zastřelili koně a postřelili kočího a vedle nás spadly tyhle ty patrony, kterými jsme jako oko opatrovali v té naší boudě, kde jsme si hráli na všechno. Hlavně jsme blejskali skautský opasky z lilií, protože Mirek zase nám vyprávěl, co skauti v Praze dělají, jaký druhý uzlů se učí vázat, jak rozdělávají oheň, jak se má oheň hasit. No to bylo tak zajímavý. S Mírkem potom jsme si vyměňovali razítka a já jsem mu ukazoval svoji sbírku skautských razítek, ty krásný razítka s tou lilií. Nejradši jsem měl razítko, kde bylo napsáno skautský oddíl Nesuchyně a to jsme se koukali, kde ta Nesuchyně leží a ona ležela až nahoře na severu za rakovníkem u pohoří Džbán. To bylo nejvzdálenější hnízdo, odkud jsem měl skautský razítko. No a Mirek vyprávěl, odkud ten všude měl, co ten musel mít za... No já jsem to viděl, on mě to jednou přines ukázat. Skaut a junák Karlín, Holešovice, Braník, Hodkovičky, Lhotka. To byly krásy. Za vrchem jsme věděli, že je pole v Kubovce. Tam rostly jahody, praskavce. A zmije tam byly a tam jsme se báli. A Pankovic tam měli velký pole plný lusek. To jsme všecko věděli. To si kluci všecko řeknou. A s Mírkem jsme se tam vydali. No, trhali jsme si ty lusky. Nejdřív jsme se jich najedli. Sladoučký lusky hrách. Je, to bylo dobrý. Hodně červů tam sice bylo, to jsme nejedli. Ty, který byli červaví. No a tak jdeme pod tou cestou. Ty košely na těch břichách byly takový bachratý, protože tam jsme měli ty lusky napraný. A najednou pan Pánek, starý pan Pánek, velkostatkář, tak rozšafně, on to byl takový urostlej chlap, vošlehaný tváře od větru, bílej fous, kotlety, jako císař pán, jak jsme ho znali z poštovních známek. Skřivani krásně zpívají a my s Mirkem jsme šli takový šťastný, že máme tolik lusek, jenomže pan velkostatkář, kterýmu to pole patřilo. A hoši, tak co pak to máte za tou košilí? Co pak? Ne, abyste je snědli všecky najednou a nezapíjejte to vodou, to by vás strašně bolelo břicho. Ty seš ten kluk černejch z Prahy, viď, jak tě pokousal ten Tarzán, viď? No, pohladil Mirka po rameni. Bolelo to, říká pan Pánek velkostatkář. Ale ne, to se dalo přežít. Zase řekl ten Mírek, že se to dalo přežít. No já jsem na to čuměl. No jak říkám, no já jsem taky, jak jsem mohl, tak jsem říkal, to se dalo přežít. Kolik pak máme hodin, a vytáhl pan Pánek z vesty. To chodili tenkrát chlapi. Jenom v bílejch košilích bez límečků byly ty košile a staříčkou vestu od nějakého obleku. Jo, on tam měl taky v těch kapsičkách vesty cigártašku. Cvaknutím jí otevřel a ty byly cigarety za gumičkou zastrčený tý cigártašce. Tak si zapálil a jak jsem řekl, ne, abyste ty lusky snědli najednou a nezapijete to vodou. Ano, ano, pane Pánek, tak to přesně uděláme. Děkujeme vám a nashledanou. Tak jo, buďte zdraví, chlapci. To jsme si oddychli. Takový ty výhody, ty privilegia, co Mírek měl, tak to jsem taky já s ním mohl vychutnat. Když Jarda Skoupejch, jeho strejda, si koupil novej traktor Škoda, tak nás klidně vozil třeba na koupaliště. My jsme stáli vedle něj. To nám všichni kluci záviděli, že nás Jarda vez traktorem na koupaliště. Ono to sice bylo hned za rohem, ale měli jsme svoji vlastní dopravu. Jednou jsem psal úkol slohovej na téma Můj nejlepší kamarád a já vidím do dneška paní učitelku Talianovou, která nás učila češtinu, jak překvapeně na to kouká, na to slohové cvičení, když já jsem psal o klukovi z Prahy. Paní učitelka myslela, že budu psát o nějakým klukovi, třeba o Valtrovi, vedle kterého jsem seděl, který bydlel v obecňáku v Lubný, nebo o Božovi Kejlovi, který uměl tak krásně kreslit, nebo o Frantovi Burešovi, který zase hrál tak nádherně na chromatickou harmoniku i na piano. Ne, já jsem napsal o nějakým klukovi z Prahy, kterýho paní učitelka vůbec neznala. No, protože nás spojovaly ty krásné prožitky z těch svátečních prázdninových dnů. Ten Mírek z Prahy. No jo. Víš, že jsem vedle jeho maminky seděla ve škole? To je hezký, co? Maminky seděly spolu od první třídy a měli se rádi. Hornofová se jmenovala, Mírková maminka. Jak jsme jeden od druhýho se báli. Mírek musel chodit na pole a Skoupejch měli hodně polí kolem vsi a Mírek tam musel nosit v poledne bramboračku a mazaný chleby, odpoledne kafe, když byli žně. Já zase jsem chodil s babičkou na svoje pole, to jsme si o tom ovšem večer vždycky povídali, v té naší boudě. Mírka se drž. To je hodnej kluk, vychovaný. Tak od něj koukej něco pochytit. No, to byla pravda. Ty hry, který jsem si hrál s Mírkem, ty bych si asi nemohl hrát se žádným jiným klukem. Jak jsme sedávali u toho okna v té boudě, zasklenýho. Paprcek světla nám tam šel. A četli jsme si v rychlejch šípech, vyřezávali jsme totemy, dělali jsme si luky. Lovili jsme bobříky, bobřík odváhy. Když jsem Mírka vyprovázel ke skoupejm, to bylo stavení za kostelem, velký statek. No a to jsme věděli, tam byla stará váha. Váha taková. Jestli pak ta váha tam ještě je, už asi ne. Obecní váha. Plošina veliká, na kterou se vešel velký žebříňák. Třeba plnej brambor. To měli ceduly vždycky. Kolik váží žebříňák prázdnej? No a potom ho zvážili, když byl třeba plnej. A zjistilo se přesně, kolik brambor veze do hospodářského družstva ten sedlák k prodeji. No a za tou váhou byly takový hroudy a kameny a tam se bělely tu a tam vždycky po dešti kosti. Protože tam hned vedle kostela byl hřbitov. Ale když se stavil poštovní úřad, tak ten hřbitov zrušili a udělali ho novej nahoře na kopci, na hůrce. No a tam s Mírkem jsme lovili bobříka odvahy. První večer 3 kruhy, na tom bejvalým hřbitově 2. 4, 3. večer 5 kruhů. To jsme museli být odvážní. Tak jsme se procházeli mezi těma kamenama, mezi kopřivama, potom bývalým starým hřbitově. Sovy byly nahoře na věži kostela. No a do toho byly hodiny na poště. No takový to bylo napínavý a strašidelný. Kdo pak to tu chodí? Najednou pan pošmistr vyšel z poštovního. Oni tam taky bydleli. A jde za hrádkou se podívat, kdo to tam chodí. My jsme se přikrčili. Tam měli tak hezkou zahrádku poštmistrovic. Na té zahrádce měla paní pošmistrová na tyčkách napíchaný skleněný koule. No to byly barvy těch koulí. Jedna byla modrá, druhá zelená, třetí byla zlatá. To byly zrcadla takový, jakoby. A pan pošmistr mezi těma koulema šel až ke kraji plotu, ale neviděl nás. Mně se růženko zdálo, že tu někdo chodí, to asi se mně zdálo. A zašel potom zpátky do poštovního úřadu. No, my jsme si říkali, no tak to bychom teda bobříka odvahy už složenýho měli. Co budeme zítra lovit? Jakýho bobříka? Pracovitosti. Nebo budeme hodný na lidi. Třeba budeme pomáhat lidem, když nesou těžký tašky z konzumu, tak jim je budeme nosit. No a takhle jsme si vymýšleli s Mírkem. Bobříka zručností, to jsme vyřezávali ty totemy. Na těch skautských opascích. To mě Mírek totiž přivážel z Prahy karabínky. Ty se dávaly tak těžko koupit v rakovníku, protože jak známo, skautský opasek na ty voka, na ty spony, který spojují jednotlivý ty kůže, jo, tak se dali navěsit karabínky a na karabínky se dali navěsit další věci. Nože s očkama, baterka třeba, která měla všecky barvy skel. Celuloidy se dali na ta, třeba svítila modře nebo zeleně. Červeně, je to byly jak jsem ho rád poslouchal, když vyprávěl. On mě líčil všecky stanice elektriky z těch Košíř až na Václavský náměstí a potom mě vyprávěl, co je na pravý straně, jak je tam nejdřív v Baťá, tenkrát po válce tam byl, než z toho udělali Jas nebo Svit. No a na té druhé straně, jaký jsou tam hotely, já jsem si to všecko představoval. A netušil jsem, že vlastně už za chviličku tam sám budu chodit. Tak ten Mírek vlastně mě udělal takovou přestupnou stanici od ty prázdniny, alespoň mezi tím životem na vesnici a potom v tom velkoměstě. Když Mirek z Prahy přijížděl do Pavlíkova a vyprávěl, co v Praze viděl, bludiště, bitvu u Lipan, z rozhledny se koukal, elektrikou jezdil, tak jsme si najednou uvědomili, že za ty krásy všecky musí ten Mirek platit, kdežto v Pavlíkově je krása zadarmo. Bubeník pan policajt, obecní váha, hrobníci dva, Hanuš a Momík, traktor Škoda, strejdy Jardy, kaštany u rybníků, ty kaštany hlavně u svatýho Vojtěcha. Když jsme je drhli o kameny a máčeli v rybníce, tak se tak rozchlupatili a stávali se z nich postupně sametový, zrzavý balónky. A jabloňový sady jsou taky zadarmo kolem vsi a stará cihelna s komínem a na něm je opuštěný čapí hnízdo. A u pánků ve Storole stojí traktor Johann de Ere, to je taky zadarmo. A nad hlavama letadla, který šli na přistání na pražském letišti v Ruzini, jsou zadarmo. A zadarmo jsme měli všecko, co bylo v naší boudě, všecko, co jsme si vysnili. Nejenom to jsme si tam udělali, jak jsme se koukali do plamenů v rohu, když jsme dělali oheň, ale všecko, na co jsme si hráli, bylo zadarmo. Letadlem počínaje a ponorkou konče. A v Pavlíkově jsou tři krámy. Pan Sýkora, pan Kučera a Konzum uprostřed návsi. A pět hospod. U Frančů, u Lolbrů, u Kotíků, u Svobodů, u Jirkovských, kde se říká v prdeli. Fuj, hubo nevymáchaná, když to velký lidi slyšeli, tak nám na oko dětem nadávali, ale moc nadávat nemohli, protože každý velký člověk to jinak neřekl, že se tam u Jirkovských takhle říká, než takhle tvrdě. Kde to r tak zarachotilo v tom slově. Truhlářství u pana Beneše je zadarmo k vidění, všecko, co tam pan Beneš dělá, židle, stoly, kredence i rakve, dvě kovárny, ty měchy, jak se nadouvali a foukali, a sedlář a čalouník, pan Ondrášek, a švec Gebhardt je zadarmo a hasičská stříkačka, na tu si můžeme šáhnout zadarmo, když chceme. A to jsou takový kamna na gumových kolech, ta hasičská stříkačka. Zelenkavá a je tam napsáno Hasičský sbor Pavlíkov. Voní benzínem. A na školu se můžeme podívat a na pomník padlejch a na dvě řeznictví u pana Svobody a u pana Aibla. Tam můžeme jít kdykoliv si čuchnout, jak to tam hezky voní. A od stárna bejvalá úrezku v Pejpalce a 151 čísel domů, 6 sušáren na švestky, 5 rybníků, 3 louže. A kolik je tam zahrádek zadarmo k vidění a na každý zahrádce ve čtvrtek visí prádlo, protože ve čtvrtek se v Pavlíkově pere. A pole s luskama a polní cesty a 3 triangulanční body, na který jsme lezli, protože bylo zadarmo vidět až na konec světa. A dlážděnou silnici má Pavlíkov a kolem největšího rybníka bylo 12 bílejch hranatejch patníků. A kromě toho byl jeden patník s číslem 6, protože Pavlíkov je číslovaný od Rakovnického náměstí a je to přesně 6 kilometrů a ten patník byl u prvního domu. V Pavlíkově Hned když se tam vešlo a vjelo, tak tam byl patník s číslem 6. A další patník s číslem 7 byl u domu posledního, protože Pavlíkov byl postavený tak pěkně spořádaně, že měřil a doposud měří přesně 1 kilometr. To je co. To Václavák měří od můstku k muzeu jen 800 metrů, říkal Mírek. No. A lípa svobody v parku u svatýho Vojtěcha byla zadarmo a 2 moruše na návsi a vrby u rybníka a topoly u silnice a lípy u kostela. Všecko zadarmo, na všecko jsme si mohli šáhnout. A to nemluvím o loukách, které byly plný motýlů a nad nimi lítaly šídla. A nad rybníkama vášky. Kam se hrabala Praha, ne? To kalné ráno, to si pamatuji, mé dítě. Vám už je jistě jasné, že opět půjde o soutěžní otázku. No, Žaninko, ještě ty do toho. To je úryvek básně ze sbírky Přilba hlíny. Motto této sbírky je Každý vojín nabral do přilbice hlíny a vysypal ji na tom vybraném místě. Ta báseň začíná: Za 100 let možná děti našich dětí svým dětem budou teskně vyprávět o šedém ránu 14. září navěky označeném v kalendáři. To kalné ráno, to si pamatuji, mé dítě. Žando, neblbni, já se tady tak snažím. Zvoníš, blbneš. Taková krásná báseň. Všichni jsme se ji učili ve škole po válce, protože pak ji zakázali po únoru. Za 100 let možná děti našich dětí svým dětem budou teskně vyprávěti o šedém ránu 14. září, navěky označeném v kalendáři. To kalné ráno, to si pamatuj, mé dítě. A že ze všech nás už budou jenom stíny či prach, jejíž čas klást bude na hodiny života příštích, v raním šeru chvíle se ozve bez úderu. To kalné ráno, to si pamatuj, mé dítě. No. A vy, kteří už nás posloucháte, tak jistě víte, že se budeme ptát, kdo je autorem této básně a co se stalo tenkrát, 14. září, že básník napsal tuto báseň. No a napište nám. Pište na adresu Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 Praha 2 a připište heslo Láska za lásku. No a protože už 3. rok spolu si hrajeme na soutěž, to je taková hra, tak už víc dodávat nemusím, že jo? No a čas letěl a Já jsem potom přijel do Prahy a jdu za Mírkem do Košíř. A abych mu dokázal, že jsem frája, tak jsem si vzal roury, nejrourovatější, dole úzký, já nevím, kolik já jsem se do těch rour tak těžko dostával. To byly takový kalhoty, které byly dole tak směšně úzký. A všem těm klukům, co je nosili, se říkalo, že jsou potápky. A maďarky s podezdívkou jsem si vzal. Šedivý, s takový skoro bílý. A sako do flašky. To už tenkrát jsem trápil maminku, že jsem všecko chtěl mít. Tak pan Krejčí Podolka mě to všecko přešíval a říkal, chlapče, chlapče, takový hezký kalhoty máš a já tě to takhle zúžím, dítě, ty kalhoty zkazím. A to sako taky je tak pěkný a ty chceš ty být zpátky z těch vyndat, dítě, to sako taky zkazím. Já jsem všecko chtěl mít, jak to měli ty kluci, kteří se mnou chodili do třídy, americkou kravatu, tam měla takovej trojúhelníkovej. Úzel jsem taky musel mít, no přišel jsem do těch Košíř a teď jsem viděl, že jsem to přepísk. Že ani ty pražský kluci nebyli tak vymoděný, jako jsem byl já, potápka všech potápek. No jo, co naděláte s mládím, který je někdy takový střeštěný, až bych řekl, že je trošku praštěný. Zajímavý vždycky, když přijde srpen, ten 21., tak se mě vybaví ta vůně těch odkvétajících kytek pozdního léta, jak jsem si ten den uvědomil, že najednou z ničeho nic odkvetla svoboda. Na jakých pavučinkách jemných často vysívají ty mezilidský vztahy. No a teď vám řeknu něco, co se týká dnešního dne, tedy 21. srpna. Zdánlivě je to vzdálené tématu přátelství, ale ne tak docela. Kdo zažil těch 10 dnů? Tenkrát, který začali tím kalným ránem, ten na to do smrti nezapomene. To se nedá ani popsat, to se nedá ani vylíčit. I kdyby se napsali stovky knih a ty knihy se přečetly, to se muselo prožít. Mladí lidi, kteří šli proti tankům s holejma rukama, odhodlanost k obětem. V našich myslích zůstala vzpomínka na silnou touhu držet pohromadě. Tenkrát jsme byli v nebezpečí všichni lidi v této zemi byli v nebezpečí a jak si jeden druhýmu pomáhali. Konec konců i ostravští zloději, myslím tenkrát, veřejně prohlásili, že po dobu okupace nebudou krást. Jeden vtip říkal, že optimisti říkají, že nás pošlou všecky na Sibiř vlakem a pesimisti říkají, že nás pošlou na Sibiř pěšky. Žando, zvoníš, no ale zvoň si, na zvonec pohádky už bude brzo konec. Ta pohádka, dát socialismu lidskou tvář, ta tenkrát taky skončila. Co by dub? Toho bych se byla, nikdy nebyla nadála, říká babička. Že nám tohleto, ten Rus, jako bratrno slovanské, že nám tohleto je štont, babička měla, tyhle ty výrazy německý, že nám je tohleto štont províst. No, proč najednou přátelství pomine? Proč zase teď doba přátelství nepřeje? Do vysloveně, proč je zase člověk člověku vlkem, jak se říká homo hominy lupus? Homo hominy lupus, člověk člověku vlkem. Jo, dnešek nepřeje přátelství, jak by taky mohl, když dennodenně vidíme, jak politici jeden druhýho pomlouvají, místo aby pořádně za jeden provaz makali na stejném prospěšném díle. Je to taková doba vykloubená. Tak se nedivme, že potom lidi přebírají manýry politiků a neuvědomujou si, že přátelství je jeden z největších darů, který nám během té naší životní pouti byl svěřen. No jo, Žaninko, ty jsi opice. No vidíte, přátelé se scházejí a rozcházejí a je zajímavý, že některý kamarádi jsou a nemusíme se s nima vidět leta. Ale setkáme se a víme, která bije. Máme jistotu, že se ty lidi nemění, že jsou pořád prýmá, že jim žádný šváb po mozku neleze, že třeba nezblbli tím, že zbohatli, nebo že jsou úspěšní. To je krásný pocit. No a zase někdy se stane, že hloupost a maličkost, třeba pomluva. Pomluva to je věc, proti které jsme každý bezbraný. Taková pomluva dokáže lidi oddálit úplně, roztrhnout přátelský svazek. Babičce, když ubližovali lidi z vesnice, tak jim říkala ten moula pitomej. A když mocí někdo ubližoval, tak mu říkala ten vyvrhel. Tak. Ona pitomá nána místo, aby šla za mnou a zeptala se, jak to opravdu je, tak tomu věří. Kamarádství, přátelství, jenom kvůli prospěchu to taky nefunguje dlouho. Křivda, kterou na nás spáchá kamarád, ta bolí dvojnásob. Moudro, který řekl malíř Francisco Goya, Španěl, který nám zanechal cyklus hrůzy války, cyklus grafik leptů, To jsou strašný, hluboký výpovědi o lidský krutosti. A ten řekl toto. Přátelství je dcerou ctnosti. Zločinci se mohou spolčit, ne však spřátelit. Závěr. Děkujeme vám za to, že jste nás poslouchali až do konce. My jsme taky vlastně takový trošku všichni. Dalo by se to tak říct, no jistě. Jsme naladěni na stejnou notu, takže jsme takový tak trošku kamarádi, ne? Takže se opatrujte, naši vzácní a milí přátelé, naši příznivci, ať vás nic zlýho nepotká, nezapomeňte nám napsat, kdo je autorem básně, jejíž refrén je To kalné ráno, to si pamatuj mé dítě. Napište nám taky, k jakému kalnému ránu tato báseň byla napsána. No a děkujeme vám za dopisy a těšíme se zase na setkání u rádia příště.